Pivnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na Pútnický víkend.
V centre Martina stojí starobylý kostol svätého Martina z Tours. V tomto roku je jubilejným chrámom žilinskej diecézy a už dnes sa tu začínajú hody. Pútnici, ktorí sem zavítajú, si môžu uctiť relikviu svätého Martina a tiež obdivovať interiér chrámu.
Zrejme tým, že si zachoval stredoveký charakter. Dá sa povedať, že je to taká učebnica dejín architektúry a umenia. Sú tu diela popredných slovenských umelcov a to sú reliefy Kalvárie vlastne od Fráňa Štefunku, neoslohové prvky hlavného oltáru, mreží, vitráži od pána Ladislava Záborského, obraz od Martina Benku.
Počas roka sa tu konajú rôzne duchovné podujatia. Farnosť má dobrú spoluprácu s evanjelikmi a miestnymi veriaci chodia radi na púte do sveta. Kostol svätého Martina už niekoľko rokov postupne rekonštruujú a budú v tom pokračovať.
Som veľmi rád, že už sa podarilo obnoviť nejaká časť nášho kostola, tá priekopská loď. Tá sa mi vlastne tak veľmi páčil, tak tam sa teraz cítim tak asi najlepšie. To sú tie pôvodné malby, ktoré sú tu a takto vlastne mohla vyzerať aj tá hlavná loď, samozrejme pri zachovaní všetkých fresiek a tých nástených malieb, ktoré majú veľkú historickú hodnotu.
Do kostola svätého Martina v Martine vás pozveme v najbližších minútach. Príjemný čas pri počúvaní želá Jana Ondrejková.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Duchu svätý, priateľ verný, Božie hĺbky zjavuješ mi. Tvoríš nové srdce vo mne. Pripomínaš zabudnuté. Ty sa nezmeníš, ostávaš verný a stály. Uprostred bežných dní nesieš ma v svojej dlani. Nezlomíš nalomené, tlejúce neuhasí. Plný milosti, len čistú pravdu hovoríš. Ty si tak nádherný, v pokore slúžiaci pán si. Nik nie je ako ty, skláňam sa, vyznávam. Kam kráčam, aj keď líham. Miluješ stále, aj keď zlíham. Obklúčil si ma zo všetkých strán. Tím svojím uzdravil zrán. Skôr ako viem, čo povedať chcem, ty už to vieš, dávno vieš a rozumieš. Sa nezmeníš, zostávaš verný a stály uprostred bežných dní. Nesieš ma v svojej dlani, nezlomíš nalomené, tlejúce neuhasíš, si plný milosti, len čistú pravdu hovoríš. Ty si tak nádherný, slúžací pán si, nik nie je ako ty. Skláňam sa, vyznávam ti, si Boh plný práva, ktorý milosť dáva, čo nad súdom víťazí. Boh plný práva, ktorý milosť dáva, v tvoje meno budú dúfať národy. Boh plný práva, ktorý milosť dáva, čo nad súdom víťazí. Boh plný práva, ktorý milosť dáva, v tvoje meno budú dúfať národy.
Pozývame vás na pútnický víkend.
Diecézna Charita v Nitre pozýva v piatok a sobotu na charitatívnu fazuľovicu z Podhradia počas Nitrianskeho vínneho festivalu. Jej zakúpením ľudia podporia aktivity Nitrianskej diecéznej Charity, ponúkať ju budú pri bráne na Samovej ulici. V sobotu 8. novembra sa uskutoční jubilejné stretnutie mladých s arcibiskupom Bernardom Boberom pri príležitosti jeho životného jubilea. Program stretnutia sa začína o 17. hodine v Košickej katedrále svätej Alžbety svätou omšou s apoštolským nunciom na Slovensku monsignorom Nikolom Girasolim a pozvanými hostiami. Túto svätú omšu vám Rádio Lumen prinesie v priamom prenose. Stretnutie mladých bude pokračovať na Alžbetinej ulici v Košiciach pred katedrálou svätej Alžbety, kde odohrá koncert portugalský kňaz Padre Guilherme. V Bratislave sa pripravujú na svetomartinské tríduum. Tohtoročná téma znie odpustenie a zmierenie na príhovor svätého Martina. Program sa začne zajtra o 16. hodine svetomartinskou svätou omšou pre deti a mládež. Na Rudnejovom námestí bude mirákulum o svätom Martinovi a v sobotu nebude chýbať ani svetomartinský lampiónový sprievod o 17. hodine. Nedeľná slávnostná svätá omša bude v katedrále svätého Martina o 10.30. Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský sa v homílii prihovorí na tému Milosrdenstvo silnejšie než hriech, prijať dar odpustenia. Svetomartinská zbierka, ktorá sa uskutoční v nedeľu, je určená na pomoc katolíkom v Jeruzaleme a okolí. Spišská diecéza pozýva veriacich na slávnosť svätého Martina, patróna katedrály svätého Martina a celej diecézy. Slávnostná svätá omša bude v nedeľu o 10.30 v katedrále svätého Martina na Spišskej kapitule. Hlavným celebrantom a kazateľom bude monsignor Jan Vokál, biskup diecézy Hradec Králové v Českej republike. Organizátori pozývajú veriacich, aby prišli spoločne ďakovať za dar viery, jednoty a duchovného dedičstva, ktoré svätý Martin svojim životom zanechal. Jeho príklad pokoj, ktorý služby a odvahy nasledovať Krista zostáva živým inšpiračným odkazom aj pre dnešných kresťanov. V nedeľu sa v Emaréne v Prešove uskutoční celoslovenské podujatie Pozdrav pre pápeža. Bude duchovnou oslavou medzinárodného stretnutia svätého otca Leva 14. s Rómami v Ríme a pripomenutím si 60. výročia historického stretnutia pápeža Pavla VI. S Rómami v Pomedzii v roku 1965, ktoré sa zapísalo do dejín ako prvé oficiálne pápežské stretnutie s Rómami. Program v Prešove zahŕňa svedectva účastníkov rímskeho stretnutia, korunku Božieho milosrdenstva, chváli, duchovné slovo, svedectva z pastoračných diel a slávnostnú svätú omšu. Bude ju celebrovať košický arcibiskup Bernard Bober, predseda rady KBS pre Rómov a menšiny. Podujatie organizujú grécko-katolícka rómska misia, Centrum rómskej misie Košice pod záštitou rady KBS pre Rómov a menšiny.
Rádio Lumen.
ja nezomriem, ja nezomriem. Nie je toto srdce, nie táto myseľ. Ja nezomriem, ja nezomriem. Nie je toto srdce, nie táto myseľ. Možno budem za blázna, veľmi viem to, aj sama nie som to, ktorou som bola ešte včera. Presiahla ma viera, múdre je priznať, že neviem tak veľa. Ó, ale jedno viem, nie, nie, ja nezomriem. Dokým ťa milujem, dokým ťa milujem, môj život trvá, môj život trvá. Pomyslíš občas na to, zostane viac než iba prach našich krehkých tiel. O, a pomyslíš občas na mňa, keď zavrieš oči, vybaví sa ti v tme aj moja tvár. Prosím, neľutuj ma, keď v očiach vidíš mi smutok, neľutuj moju bolest ani môj zármutok. Nad týmto svetom je svet cherubov, ja nezomriem. Nie je toto srdce, nie táto myseľ. Nezomriem, ja nezomriem. Dokým ťa milujem, dokým ťa milujem, môj život trvá.
Počasie s Petrom Jurčovičom.
Dnes sa vyberáme do Martina. Aké počasie tam bude cez víkend? Aké zaujímavosti sa môžete dozvedieť o tomto meste či chráme? Aj o tom sa budeme rozprávať s meteorológom Petrom Jurčovičom. Želám pekný deň.
Ďakujem, podobne, dobrý deň.
Čím začneme, pán Jurčovič? Pozrieme sa najskôr na tie zaujímavosti.
No tak na to, ako sa to dnes vyvíjalo v počasí, môžeme povedať, že stále je to veľmi príjemné. Celý týždeň dá sa povedať, že stabilné počasie, slnečné, sem tam nejaká hmla. Predpokladám, že aj v oblasti Martina sa niečo asi vyskytovalo v priebehu predchádzajúcich rán, aj keď väčšinou tie hmly boli od Žiliny až niekde po Prešov. Martin je tak trošku južnejšie od tejto linky, ale je to len 30 kilometrov má Žilina do Martina, takže ono to zase nejaký veľký rozdiel v počasí tam asi nebude. Ale je dôležité povedať, že ani vietor je väčšinou len slabý, aj dnes to tak bolo v Martine. Teplota teraz k večeru je tak okolo 11 stupňov. Takže pritom naozaj možno povedať, že bodaj by to vydržalo aj cez víkend, ale obávam sa, že to cez víkend nevydrží, že predsa len príde nejaká tá zmena v počasí. Ale zatiaľ teda o Martine môžeme hovoriť len pozitívne v tom zmysle, že treba keď na Považí od treba smerom k Žiline okolo Liptovskej Mary a potom smerom dolu na Trenčín, Piešťany. Tam všade to počasie je skôr také premenlivé, tým, že je to dosť vlhké prostredie. Ale Martin je tak ako si trošku bokom, takže si myslím, že akože má trošku lepšie počasie v tomto zmysle. Je to na jednej strane je tam Turčianska kotlina, rieka Turiec, ale nie je taká zase extrémna, ako treba ten Váh. No a zase môžeme povedať, že celého mesta je krásny výhľad na Malú Fatru, takže aj to stojí za to si to takto všímať. No, je zaujímavé, že, ako som povedal, že Žilina je vzdialená len 33 kilometrov od Martina, na druhú stranu má Prievidza 50 kilometrov, na tretiu stranu Ružomberok 45, takže je to tak približne rovnako vzdialené a aj tie vlastnosti Martina sú tak čiastočne súvisiace s jednotlivými týmito mestami, ktorým smerom by sme sa vydali. No, zatiaľ teda z histórie by sa dalo povedať, že najstaršie nálezy na Martin sa nachádzajú až z mladšej doby kamennej. Boli vtedy objavené, podstatne už v našej dobe, keď sa tam išla stavať nemocnica a nejaké ďalšie stavby, tak našli tam pozostatky nejaké kamenné sekerky a keramiku a podobne. Čiže asi tak 5000 rokov pred našim letopočtom, to je čo povedať. A prvá písomná zmienka o Martine, ako som zistil, tak pochádza asi z roku 1284. A bolo to, tá oblasť sa nazývala kedysi Villa Sancti Martini, takže to nahrávalo už vtedy svätému Martinovi a preto aj ten kostol, ktorý tam bol postavený, tak môžeme povedať, že naozaj je kostol svätého Martina z Tours. No a zatiaľ by sa dalo ešte povedať, že Martin mal asi tak niečo nad 50 000 obyvateľov. Nie je to najväčšie mesto, ani najmenšie, ale je tak, také veľmi príjemné. Bol som tam, dokonca som tam robil kedysi aj takú besedu o počasí, priamo myslím, že v múzeu to bolo v Martine, takže už som si to tam trošku takto obzrel v minulosti. A môžeme teda povedať, že to počasie by sa malo trošku meniť, že to nebude stále celý víkend takto pekne. V kalendári budeme mať napríklad teraz zajtra, teda 8. Bohumír je v kalendári a tam sa v jednej pranostike hovorí, že na Bohumíra príroda k spánku sa ubíra. To celkom sedí. Alebo zase sa dá ešte spomenúť, že 9. v nedeľu bude Teodor. A tam sa hovorí v pranostikách, že svätý Teodor mrazí lezu z hôr. A aj s tým by sa dalo súhlasiť, lebo tie mrazíky už sem tam sa vyskytovali v minulých dňoch. A pravdepodobne to tak bude aj v najbližších dňoch, keď sa počasie zase trošku zmení v tomto zmysle. Ale je tu ešte jeden taký dôležitý moment. Neviem, či si to vôbec aj obyvatelia Martina uvedomujú. Kedy si sa hovoril, že existuje tzv. Vlčí mesiac. Počuli ste to už, tento výraz, vlčí mesiac?
Priznám sa, že áno, ale neviem, čo to znamená.
No, je to akože od 8. novembra začína, je to obdobie, keď už pastieri skončili, najprv jesenné práce skončili na poliach a pastieri postupne odchádzali už s grúňou, s ovcami do dolín. Záležalo na tom, či už napadol sneh, alebo nenapadol. Ak ešte nenapadol, tak sa tam sem tam zdržiavali až treba do Martina, aj keď hovorí sa, že vlčí mesiac sa začína asi 3 dni pred Martinom. Takže je to teda už tento víkend viac menej aktuálne. A tam sa zase hovorí, že aký čas je mesiaca vlčieho, ktorý sedliaci počítajú od 3. dňa pred svätým Martinom. Taký vraj bude až aj v marci vraj, no neviem, či sa tomu dá veriť, asi veľmi nie. A môžeme teda rátať s tým, že by sa to teda malo všeliako meniť postupne a hlavne nedeľa vyzerá trošku horšie. V sobotu to ešte nemusí byť také zlé, pretože na sobotu to vychádza tak, že budú síce ráno ešte hmly, ale postupne by sa mali rozpadnúť a sobotu cez deň alebo predpoludne by malo byť celku pekne. Takže odporúčam aj výsť si von na prechádzku. teplota ráno, ale asi tak 0, minus 1, minus 2, takže už to tam začína byť trošku také chladnejšie. No ale predpokladám, že popoludní už bude výrazne pribúdať oblačnosť. Je to oblačnosť, ktorá k nám ide od juhu, juhovýchodu, niekde od Rumunska. Ale je to stále ešte teplý vzduch, ale aj vlhký. A to znamená, že pravdepodobne popoludní už by sa sem tam, alebo okolo poludnia, už by sa mohol sem tam vyskytnúť aj slabý dážď. Ale tak slabý, no 1, 2, 3 mm viac to asi nenaprší. Takže sobota ešte ako tak sa dá vydržať. A potom nedeľa. V nedeľu ráno je možné, že by sa ešte sem tam nejaký také niečo ako na spôsob hmly, že by sa to tam vytváralo, ale už ani nečakám, že to bude toho toľko, ako to bolo doteraz v rámci celého severného Slovenska. Takže v nedeľu ráno teplota asi tak 1-2 stupne. Vietor zväčša slabý, tak ten nič nepokazí, ale potom cez deň už sa nevyčasí, už slnečko asi neuvidíme. Malo by zostať viac menej zamračené a sem tam aj trošku sprchne, ale zase to bude tak možno 1 mm, takže celkový dojem to nepokazí, ale už by to nemalo byť také pekné počasie, ako bolo treba ešte aj dnes. A môžeme povedať, že pravdepodobne dnešným dňom sa končí aj tohtoročné babie leto. Niekomu sa to môže zdať neskoro, ale je pravda, že babie leto sa začína na konci septembra a potom je hlavne v prvej polovici októbra, ale sú roky, kedy babie leto trvá naozaj takmer až do Martina. Takže v tomto duchu nám to tak celko aj tak vychádza. Takže na tento víkend to až tak ideálne nevyzerá, ale také pokojné novembrové počasie zdá sa, že by malo pokračovať možno celý tento mesiac.
Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie meteorológovi Petrovi Jurčovičovi a želám ešte krásny víkend.
Ďakujem, do počutia.
Do počutia. Milí priatelia, vy si už po pesničke vypočujete našu pútnickú reportáž a v nej zaznie aj odpoveď na súťažnú otázku, ktorá znie, ktorá časť kostola svätého Martina z Tours v Martine je už obnovená. Pozorne počúvajte, odpovede posielajte buď na SMS-kové číslo 0911 913 933 alebo píšte na WhatsApp alebo na Facebook pod status dnešného pútnického víkendu. Jednému z vás pošleme kalendár na rok 2026 s krásami Turca. Pýtam sa teda na to, ktorá časť kostola svätého Martina v Martine už je obnovená. Ak neviete, dozviete sa v reportáži, počúvajte.
Počúvate Rádio Lumen.
Celý tvoj život je len čakanie, čakanie na zmenu. Ja sa modlím, volám k Bohu stále o kúsok tvojho úsmevu. Neviem si predstaviť, že by medzi nami nebolo už nič. Ak sa bojíš plakať, tak krič. V mene Pána Ježíša Krista si môžeš byť úplne istá, že tvoje pády budú uzdravené za jeho vlády. V mene Pána Ježíša Krista si môžeš byť úplne istá, že všetky tvoje tvoj život je len čakanie, čakanie na zmenu. Ja sa modlím, volám Bohu stále o kúsok tvojho úsmevu. Neviem si predstaviť, že by medzi nami nebolo už nič. Ak sa bojíš plakať, tak kýč. Mene Pána Ježíša Krista môžeš byť úplne istá, že všetky tvoje pády budú uzdravené za jeho vlády. V mene Pána Ježíša Krista všetky sklamania. On má s tebou svoj plán, on má s tebou svoj plán. Pozri sa na seba, ako ťa vidí pán, ako ťa vidí pán. Cez všetky zrány si môžeš byť úplne istá, že všetky tvoje pády budú uzdravené za jeho vlády. V mene Pána Ježíša Krista si môžeš.
Jubilejný rok 2025.
Keď vstúpite do farského kostola svätého Martina z Tours v Martine, tak vás upútajú farebné vitráže, krásne barokové oltáre, alebo aj stredoveká svätyňa. Ja sa budem o histórii tohto chrámu rozprávať s pánom Milanom Marčekom, ktorý je architektom. Čím je zaujímavý tento chrám? Čo by si pútnici mali všimnúť, keď sem prídu?
Tento chrám je zaujímavý najmä tým, že si zachoval stredoveký charakter gotického chrámu, ktorý vlastne nebol poznačený nejakými výraznými prestavbami. V zásade ostal v tej pôvodnej hmote, ktorá sa rozšírila len v neskorej gotike bočnými kaplnkami. Jedna je jahodnícka na južnej strane a druhá je priekopská na severnej strane. Vývoj tohto kostola začína 700 rokov dozadu, kedy vzniká malý vidiecky kostolík na stavbe v čaše románskej rotundy, ktorá bola odhalená archeologickým výskumom v prvej polovici 20. storočia. A vlastne za týchto 700 rokov vznikol kostol s neskoršími úpravami, ale pôvodná ranogotická svätyňa s hlavnou loďou, ktorá bola prestropená neskoršími rebrovými krížovými klembami, vlastne ostal zachovaný a takisto so vstavanou emporou a západnou vežou. Severná sakristia bola postavená troška neskôr, ale v zásade tiež v tom gotickom prevedení. Z tých neskorších období vlastne máme renesančnú západnú predsieň, pristavanú pred vstupom do kostola. Z barokovej fázy máme vlastne skôr ten interiér, teda oltáre, barokovú zvonicu napríklad v exteriéri, ktorá sa zachovala v ohradnom múre. A v 20. storočí sa tu doplnili modernejšie alebo neoslohové prvky hlavného oltáru, mreží, vitráži od pána Ladislava Záborského. Dá sa povedať, že je to taká učebnica dejín architektúry a umenia. A ešte čo stojí za zmienku, čo možno odlišuje tento chrám od iných chrámov, že sú tu diela popredných slovenských umelcov a to sú reliefy Kalvárie vlastne od Frana Šefunku a takisto obraz od Martina Benku.
Ideme spoločne do svätyne s pánom Milanom Marčekom, architektom, ktorý nám rozpráva o histórii. Vidím tu epitafy, sedílie aj stredoveké nástenné malby.
Najstaršie sú asi v tejto východnej časti na severnej stene svätyne, ktoré sú vo veľmi zlom stave. Znázorňujú teda dve postavy a teda čakajú ešte na reštaurátorský spôsob obnovy, ktorý vlastne prebieha, ale v inej časti, teda v časti priekopskej kaplnky. Čo sa týka ďalších fresiek, tie sú o čosi mladšie, hovoríme stále zhruba v období 14. storočia. Vedľa týchto východných fresiek na severnej stene svätyne sú novšie tri. Zaujímavosťou toho je, že táto by mala znázorňovať Petra a Pavla podľa tých atribútov a mali by tu byť také dve postavy donátorov tohto kostola. Mal by to byť zvolenský magister Donč s manželkou, ale vlastne nie je to preukázané, je to skôr domnienka, keď sa objavili tieto na stene malby koncom 19. storočia, lebo predtým boli samozrejme premalované, neboli priznané v interiéri, ale stále čakajú na ten odborný reštaurátorský zásah.
Mali by byť na tej freske s pannou Máriou a na druhej strane, tej južnej strane svätyne, tam má tiež aj nástenné malby, má spomínané sedílie aj epitáf.
Tie malby znázorňujú troch apoštolov. Je to z toho gotického obdobia, aj tie gotické sedílie, ktoré vidno, že tá úroveň podlahy bola teda pôvodne nižšia. No a potom je tu ešte zo staršieho obdobia zachované toto sanktuárium s kovovou mrežou. Potom je tu mladšia náhrobná doska zo 16. storočia.
Renesančná.
Františka Révaja, teda je to prvý v podstate župan, ktorí vlastne sa prisťahovali do Turca po Mohackej bitke. Na 400 rokov vlastne boli dedičnými županmi turčianskej župy.
Oni boli aj takými podporovateľmi tohto chrámu.
Ďalší potomok z rodu Révajovcov, Peter Révaj, má tam mortuárium neskoro renesančné s tými nápismi latinskými, ktoré tam ozrejmujú históriu tohto chrámu. A samozrejme Révajovci, ktorí v úvode prestúpili na evangelickú vieru, tak potom v rámci rekatolizácie podporovali tento kostol. Samozrejme menili sa aj tu tie vzťahy v 17. 18. storočí a boli takí najvýraznejší donátori. Takisto v exteriéri je jedna náhrobná doska, ktorá hovorí tiež o týchto donátoroch, ktorí tu boli.
Spomeniem ešte, že je tu veľká socha svätého Martina, patrona chrámu a štyri obrazy, tie znázorňujú evangelistov?
Je to tak a vlastne je to, dá sa povedať, asi pozostatok z toho pôvodného oltára, ktorý vlastne v súčasnosti už neexistuje len v rámci fotografickej dokumentácie. Tieto štyri obrazy boli inštalované na stenu presbytéria. V rámci tej novej architektúry, to nazvime, alebo interiérového riešenia od pána Záborského, na základe prípravných dokumentácií, ktoré sa robili ešte za predchádzajúceho dekana pána Lieskovského, sa tu robili vlastne viaceré výskumy od archeologického, dendrologického, architektonicko-historického, reštaurátorského. A vlastne podarilo sa postupne zreštaurovať aspoň túto priekopskú kaplnku. Takisto sa pripravujú ďalšie priestory, či už v interiéri alebo exteriéri kostola na takúto obnovu.
Pani Blanka Olasová je aktívnou farničkou a tiež členkou farskej rady, čiže sa aktívne podieľa aj na rekonštruovaní chrámu, ktorý trvá už dlhší čas, ale verme, že sa to podarí nakoniec dokončiť. Aký máte vy vzťah k tomuto svojmu chrámu?
Jednak ako hrdá Martinčanka, obyvateľka tejto časti mesta, mi záleží, aby náš kostol sa obnovil, lebo však ten čas pracuje proti nám a snažíme sa v rámci Farskej rady proces obnovy cez Ministerstvo kultúry obnovesný svoj dom program realizovať. Je to dlhý proces, no už pracujeme na tom 9 rokov, ale krok po kroku. Teraz vlastne riešime projekt sanácie kostola a revíziu dažďovej kanalizácie, čiže v súvislosti s vlhkosťou. No a následne by sme to chceli realizovať. Samozrejme, finančné prostriedky je veľká otázna. V súčasnosti sme nedostali podporu z Ministerstva kultúry, hoci teraz sme spĺňali požiadavky, ale veríme, že pôjdeme ďalej.
Za tebou bráne moja duša, Pane môj. Za tebou, len za tebou bráne moja duša, Pane môj. Za tebou, len za tebou. Za tebou, moje duša.
dých ti za tebou. Ako vyschnutá zem bez vody, chcem uzrieť ťa vo svätyni a vidieť tvoju slávu a moc. Za tebou, len za tebou, bráne moje duša, Páne môj. Za tebou, len za tebou, bráne moje duša, Páne môj. Tvoja milosť je lepšia než život, chcem ťa, Páne, oslavovať, dvíhať svoje ruky k modlitbe. Moje ústa budú ťa vždy chváliť, zvelebovať tvoje meno, duša vymie sa len ku tebe.
Viete, ktorá časť kostola svätého Martina v Martine je už obnovená? Ak nie, tak počúvajte, dozviete sa v nasledujúcej reportáži.
Pútnický víkend.
Nachádzame sa vo svätyni farského kostola svätého Martina z Tours v Martine. Pán kaplán Andrej Krekáč, aký je tu ten duchovný program? Kedy tu bývajú sväté omše? Aké podujatia chystáte v rámci jubilejného roka?
Takže bežne v týždni máme sväté omše ráno 6.15 a večer o 17.30 a potom v sobotu je ranná omša trošku neskôr o 7.00, aby sme sa mohli vyspať. A v nedeľné sväté omše sú o 7.00, 8.30, 9.40. O 11. počas akademického roka býva aj svätá omša o 20. hodine, najmä pre študentov Jeseniovej lekárskej fakulty.
Pripravili ste nejaké špeciálne jubilejné podujatie, alebo ste v podstate nadviazali na to, čo tu už je?
Nadviazali sme na to, čo tu je, potom v spolupráci s diecézou snažíme sa pripravovať raz mesačne vždycky takú jubilejnú adoráciu, ktorá je spojená aj s katechézou, ktorú pripravujú kňazi diecézy a počas tej adorácie ju prednášame. Ľudia ju pomerne aj tak hojne navštevujú, sú radi, je to v rámci nedeľnej pobožnosti. No a potom takisto máme adorácie prvopiatkové, ktoré sú tiež tematické, tiež centrálne z našej diecézy. Nám posielajú k nim materiály. V priebehu roka to boli rôzne také jednotlivé podujatia. Pravidelne aspoň raz mesačne sa snažíme sláviť svätú omšu z formulára v jubilejnom roku. No a potom sú to napríklad večer milosrdenstva, teda je taká intenzívnejšia možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, alebo potom na nejaké duchovné rozhovory. Počas toho prebieha adorácia. Už sme to mali raz a pravdepodobne ešte do konca jubilejného roka jedenkrát takúto možnosť poskytneme.
Turiec je aj evanjelický región, alebo má tu silné zastúpenie aj evanjelická cirkev augsburského vyznania. Konávajú sa tu nejaké ekumenické podujatia, spolupracujete s bratmi evanjelikmi?
Tak s oboma pani farárkami evanjelickými máme veľmi dobrú spoluprácu. Tu v kostole priamo počas týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sme sa aj v tomto roku stretli na ekumenických vešperách. No a počas roka je to najmä pred veľkými sviatkami, kedy spoločne navštevujeme aj domovy dôchodcov. No a potom takisto na našich filiálkach, ktoré sú zväčša luteránske, nás tiež pozývajú a máme možnosť tiež sa prihovoriť pred Vianocami najmä a pred Veľkou nocou.
Tie filiálky máte kde?
Filiálok máme v Martine veľmi veľa. Bystrička, Dražkovce, kde sa nachádza aj filiálny kostol svätej Heleny. A potom je to Horný Kalník, Dolný Kalník, Tomčany, Turčianske Jaseno, Záborie, Sklabinský Podzámok, Sklabiňa a ešte Diakova.
Máte v tomto jubilejnom chráme svoje obľúbené miesto?
Miesto kňaza v chráme je väčšinou pri kazateľnici, pri oltári, no a samozrejme v spovednici. Ja sa dobre cítim na všetkých týchto miestach a som rád, keď vidím ľudí, ktorí do kostola prichádzajú, ktorí sú hladní po Bohu. Teším sa z toho, že stále sú medzi nami takí, ktorí po Bohu túžia a že ich môžem vidieť a že môžem vidieť na ich tvárach aj úsmev, aj radosť, aj bolesť, že sem prichádzajú skutočne so všetkým, čo prežívajú.
Pavol Gera, martinský dekán, ako sa vy cítite v tomto jubilejnom chráme?
A tak v podstate ja som tu už 5. rok, ale samozrejme prvý rok je to ako jubilejný, tak veľmi dobre. Veľmi dobré, lebo je tu také príjemné prostredie, snažíme sa to aj zveľaďovať spolu s našimi farníkmi. Počas tohto jubilejného roka prichádza tu viacej ľudí, či už z Martina, z okolia, ale v podstate aj z celej diecezy našej žilinskej a možno myslím, že to boli nejaké púte aj z mimo diecezy, či už prídu nejaká rodinka spolu s deťmi, alebo to organizuje nejaká farnosť, nejaké putnické zájazdy, také sme tu mali.
Opýtam sa, či ste aj vy ako farnosť boli napríklad v Ríme alebo v nejakom inom jubilejnom chráme tu na Slovensku?
No určite sme boli v našej katedrále a potom už tak viac menej individuálne. Chceli sme organizovať aj púť do Ríma, ale tým pádom, že teraz veľa tie púte organizujú, tak sme priamo od nás nešli, ale organizujeme farské púte každý polrok. Tento polrok sme boli napríklad v Brne, kde je tiež jubilejný chrám. A boli sme aj v Rakúsku, v Mariaceli, na putinskom mieste Mariacel. A v podstate každú jar a každú jeseň sa snažíme robiť takú farskú púť, kde spoločne putujeme. A teraz väčšinou sú to jubilejné chrámy. Či už je to v Rakúsku, v Čechách, na Morave alebo v Polsku. Najbližšie sa chystáme do Čenstochovej, ale to už na jar.
Vy už o pár dní budete sláviť aj slávnosť svätého Martina. Pripravujete nejaký špeciálny program?
Pochválim sa, že minulý rok sme mali misie vo farnosti, takže tento rok bude taká obnova po misiách. Prídu bratia karmelitáni a to je vlastne už teraz od 7. do 9. novembra. 9. novembra slavíme hody v našej farnosti a v našom kostole, takže bude to aj slávnostný kazateľ, pán dekan z Banskej Bystrice Gabriel Brenza. No a samozrejme títo karmelitáni tu budú od piatku a budú vyslovať aj sviatosť zmierenia, budú mať tematické kázne, stretnutie s mládežou. Že o to sa týka vlastne celého Martina aj farnosti Martin Sever, no ale osobitne teda my, keď prežívame tú hodovú slávnosť, tak sa tešíme, že to takto vyšlo, že bude tá obnova po misiách.
Duchovný program je pripravený od piatka.
Začíname svätou omšou v piatok o 17.30 a v podstate piatok je aj celodenná adorácia, takže už počas celého dňa môžu ľudia prichádzať, pokloniť sa Pánu Ježišovi v Eucharistii a potom je svätá omša, ktorú už budem celebrovať karmelitán aj s kázňou, takisto v sobotu ráno o 7.00, v sobotu potom večer a toho 8. novembra už bude tiež svätá omša zo slávnosti svätého Martina. No a potom všetky nedeľné svätá omša, osobitne teda tá hodová svätá omša o 11. hodine 9. novembra. Takže pozývame.
Ako ste prijali tú správu, že budete jubilejným chrámom a čo by sme si ešte mohli tak uvedomiť do konca tohto jubilejného roka?
Tak zostávajú nejaké 2 mesiace. My sme sa samozrejme potešili, že bol vybratý náš chrám, lebo nie je ich vybratých veľa v našej diecéze. Myslím, že 5. Tak jeden je teda z nich náš a tešíme sa, že práve bol vybratý tento kostolík, ktorý je vlastne veľmi starý historicky z 13. storočia a na Turci je ich síce viacej, ale tá Žilinská diecéza má tento náš kostol svätého Martina a Martine najbližšie, potom je tu v kláštore pod Znievom napríklad jubilný chrám v Bystrickej diecéze.
Máte tu v tomto chráme aj nejaké relikvie svätých?
Áno, máme tu relikviu svätého Martina, takže tešíme sa, že práve v tomto kostole svätého Martina a v Martine, teda je to aj patron kostola, farnosti, mesta, že môžu si ľudia uctiť tieto relikvie a špeciálne tá určite aj počas týchto hodových slávností.
Povedali ste mi, že sa tu cítite dobre, máte aj nejaké svoje obľúbené miesto?
Viete, čo, ja som veľmi rád, že už sa podarilo obnoviť nejaká časť nášho kostola, tá priekopská loď. Tá sa mi vlastne tak veľmi páčil, tak tam sa teraz cítim tak asi najlepšie. Človek má takú radosť z toho, že to už sa podarilo. To sú tie pôvodné malby, ktoré sú tu, a tak to vlastne mohla vyzerať aj tá hlavná loď, samozrejme pri zachovaní všetkých fresiek a tých nástených malieb, ktoré majú veľkú historickú hodnotu.
Toto je krásny barokový oltár svätého Petra, vidno tam apoštola Petra, teda aj 2 kľúče. Nie je teda zreštaurovaný, áno.
Nejaká časť už zrieľa, nejaká časť sa ešte bude musieť v tom pokračovať, ešte úplne zreštaurovanie, ale tešíme sa, že sa niečo začalo.
Získali ste na to aj nejaký grant?
Áno, samozrejme, aj na obnovu tejto priekopskej lode sme získali grant vlastne z Ministerstva kultúry a takisto aj na obnovu tohto oltára, za čo sme vďační.
Verím, že ste si zapamätali, ktorú časť kostola svätého Martina vo farnosti Martin Mesto podarilo obnoviť. Odpoveď nám napíšte buď do SMS-ky na číslo 0911 913 933 alebo využite WhatsApp a Facebook.
Dobrú reč, duša moja, dobrú reč, duša moja, pánovi. Dobrú reč, duša moja, pánovi. A celé moje vnútro, jeho meno. Nech sa mi srdce teší v pánovi. Nech nezahambí toho, komu patrí. Po celý život chcem kráčať chvále, zmeň moje ale na áno, amen, Pane. Po celý život chcem kráčať chvále, zmeň moje ale na áno, amen, Pane. V slobode pomolal si ma k nespútanej chvále, len nech ústa neochabujú. Chvále, nech neochabujú. Chvále, nech neochabujú.
celý život chcem kráčať chvále.
Nie len kostol svätého Martina Sturz v Martine je zaujímavý, ale aj jeho okolie. Pôjdeme spolu do Zvonice a niečo o jej histórii mi povie architekt Milan Marček.
Pútnický víkend.
My sme sa presunuli do exteriéru, čiže sme vonku pri kostole. Ideme do zvonice, ktorá sa tu ešte zachovala. To je zvonica z akého obdobia?
Je to zvonica z obdobia baroka, ktorá vlastne bola súčasťou ohradného múru, ktorý bol po požiari znížený a na začiatku 20. storočia obnovený. A samozrejme ten múr vymedzoval aj príkostolný cintorín, kde vlastne boli mnohé archeologické nálezy, ranostredoveké pohrebiska. Takisto vidíme tu náhrobnú dosku na severnej strane lode. Keďže ten príkostolný cintorín už nestačil, tak na konci 18. storočia vlastne bol založený nový v súčasnosti národný cintorín, ktorý bol spojený smrtnou uličkou s chrámom svätého Martina a tá spojnica tvorila os nového národného cintorína, no nového v súčasnosti asi 250 ročného. Potom sa pri kostole nepochovávalo.
Ideme sa pozrieť do zvonice. Pán kaplan, koľko tu máte zvonov?
Vo zvonici máme 5 zvonov. Ten najväčší je zasvetený svätému Martinovi, potom je to zvon Božského srdca Ježišovho, nepoškodeného srdca Panny Márie, zvon svätého Jozefa a potom 5. je umíračik, najmenší zvon.
Tu sú tie zvony. Zvolávajú pravidelne na svätú omšu, či zvonívate ešte aj niekedy v nejakom inom období?
Zvonievajú pravidelne vždy pred svätou omšou, no a samozrejme na Anjel Pána, na poludnie. Nedávno zvonili, keď zomrel svätý otec František a rovnako keď bol zvolený nový svätý otec Lev. Sú také mimoriadne udalosti, kedy sa zvony naplno púšťajú, takže aj pre nás to bolo také veľmi dojemné, keď zvonili tie zvony a my sme sa tak spájali s celým svetom v modlitbe za odchádzajúceho pápeža, ktorý nás opustil, ale aj za toho nového, ktorý teraz začína svoj pontifikát.
Pri kostole sa nachádza aj busta Štefana Mojzesa. Pán dekan, on je nejako spojený aj s Martinom?
Áno, je spojený s Martinom. Je to významná osobnosť Martina, pretože je to prvý predseda a spoluzakladateľ Matice Slovenskej. A práve keď sa založila Matica Slovenska, tak slúžil aj svätú omšu tu v tomto kostole, našom kostole svätého Martina.
Môžeme spomenúť aj ten ekumenický rozmer, keďže spolupracovali v rámci Matice Slovenskej s evanjelikmi.
Keďže bol katolícky biskup a prvý predseda Matice Slovenskej a spoluzakladateľ, tí ostatní boli aj z evanjelickej cirkvi, tak samozrejme, že tam tá spolupráca bola a viem, že teda slavili sa aj bohoslužby v evanjelickom kostole a boli tam prítomní katolíci, teda určite aj pán biskup a takisto tu v katolíckom kostole, keď on mal svätú omšu, tak boli prítomní samozrejme predstavitelia z evanjelickej cirkvi.
Jubilejný rok 2025.
Pýtala som sa vás v dnešnom pútnickom víkende na to, ktorá časť kostola svätého Martina v Martine je už obnovená. Správna odpoveď znie Priekopská loď. A túto odpoveď napísal aj Peťo z Dolnej Breznice, takže mu pošleme kalendár s krásami Turca. Na budúci týždeň sa na vás teší redaktor Martin Ďurčo, ktorý vás zoberie do kostola svätého Jána Krstiteľa v Rimavskej Sobote. Dnes vám spoločnosť robila Jana Ondrejková. Veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Teším sa na vás aj na budúce. Prežite krásny víkend.
Rádio Lumen. Od všetkého zlého, od toho, čo sa dá, aspoň bielým snehom prikrý moju tvár. Od každého smútku, každej samoty, od nepriznanej lásky, od chvíľ, keď chýbaš ty. Ochraňuj nás, Pane, ochraňuj nás, jediný Pane, ochraňuj nás, Pane, ochraňuj nás, jediný Pane. Od každého rána, keď chceš sa niekam újsť, od všetkého zlého, čo fúka do očí, od každého možno, od tmy, keď nekončí. Ochraňuj nás, Pane, ochraňuj nás, jediný Pane, ochraňuj nás, Pane, ochraňuj nás, jediný Pane. Slávy, od všetkého zlého, čo pokoja nás baví, od zlatých stredných ciest, od lásky zo zlého.